ngafika emishini ngilimele ngokomphefumulo, ngasizakala and bangiphatha kahle nje. Kwalunga yonke into empilweni yami emva kokuthi sengibonile bangikhanyisela kahle ngeNkosi uJesu. Baphinda futhi bangiphatha kahle ngey'ngubo zabo zokulala, ngafika iy'ngubo ngingenazo, nokudla ngingakuphethe ngadla khona nje. Isevisi yakhona ibiyinhle nje sonke isikhathi uma ngabe ngifikile emishini. Mina ihlezi ngiphatha kahle and nakomoya ihlezi ngilapha. Ya, indawo nje e-right for umuntu ofuna ukushintsha. And imishini yamazi umuntu iyakwazi ukumnakekela. Kuningi nje kungakusho ngemishini mina esingenzele khona nesingiphathe kahle ngakho.